Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Faraos Cigarer med Carsten Farao.
Ja, som I kan høre, er I tilbage hos Farao og cigarrerne. Og jeg havde jo lovet at fortsætte med Otto Rungs fra en klunketid. Vi befinder os jo i den gamle byret i Domhuset på Nytorv i København, og lige i starten af 1900-tallet, hvor Otto Rung blev ansat som ung jurist. Frokoststuen blev central for alle hovedstadens rygter fra ministerier og rigsdagskorridorer. Ivrige partigængere kastede sig ind i debat, og ganske særligt samlede hele kontoret sig om hver et optrækkende skifte i en af de højere instanser, der ville give oprykning nedad og medføre avancementer og dermed chancer for konstitution i et eller andet dommerembede for en kollega, der længe nok havde siddet og spærret for det hele personale. Men som en takt, der indstregede debatten rytmisk, lød hele tiden den rappe, præcise banken for arrestantskabene hinsides væggen, hvor femte kammer havde sit lokale. Det var fanger, der vekslede replikker med deres knor mod skabenes skille vægge. Derinde sad de hver i en lille celle, så smal som en opretstående ligkiste, og blot med et lille bræt til sæde, som det ondeste den hængte på et kors. Og det trommede og dunkede i det lange mørke rum. Vi hørte efterhånden ikke mere dette bænkebidersprog, der tikkede bag ved væggen som et dødningeur i gang. Disse skabsceller var den gamle inkvisitionstids eneste virkelig mentale og vel også fysiske tortur. Men i forgangne år havde systemet været endnu mere føleligt. De ældre opdagere kunne berette om tilstanden, der dog dengang lå over snese tidligere, og for så langt tilbage, at det muligt blot var en krønike. De gamle betjente benævnte dem som de våde skjorters tid. De hårdnakkede benægtere skulle i hine fjerne år være blevet kørt i salatfadet ind til kammeret, iført en nyvasket og endnu ikke tørret skjorte, og så anbragt i et selskab ud til gården, hvor der ved vintertid var grader under nul. De celler blev kaldt for kylen, og der sad man så i op til 11 timer og svedte istapper, til man bekendte. I hvert fald var det et af det gamle domhuses uforgængelige og makabre savn. En hård og ihærdig front blev endnu i min tid hævdet mod en forbryderverden, der betegnedes ved en brutalitet og råhed så primitiv, som den ikke er kendt i vores moderne tid. I baggårde og i byens overdrev trivedes endnu ved århundredeskiftet bander af vild og forvåben kriminalitet. Og til lige en social elendighed uden lige. Det blev for mig en krise, således pludselig at stå ansigt til ansigt med så ubegribelig en gro. Det var som blev der åbnet en lem i vores overklasses renholdte parketgulv, og jeg så ned i et underjordisk dyb. Barbarerne gemte sig dernede i kælderne som rotter i kloakken, og fattige folk. Det var den københavnske underverden, som vi mødte i smuds, elendighed og rejsel. Og magtesløs medynk tog vi de allerførste møder vejret fra de fleste af os noviser. Kampen imod dette kaos under gulvet genlød i de dulte kamre. Så godt som altid levede vi i draballer af råb og smældende forhold, af drønende sandhedsformaninger, skærende kvindevin og gamle mødres jamren. Men underlig nok kunne der også være ganske stillestunder, som opstod der med et i dagens tummel, en idyl, en enkel lille plet, hvor en solstribe nåede ind, som til en græstue med en lærkerede, der står urørt på en slagmark. Og så hyggede man sig for et minut i sin ranede idyl, her ved den århundrede gamle pult, mens brændeknuder flammede i den sprukne jernovn fra 6. Frederiksdage. Eller man skottede efter et langbenet spankende pigebarn, der havde vist sig over potteplanter på taget uden for en af Frederiksberggades fjerne kviste. Også kunne det hende, at en køn, kåd og drillevogn bak fisk over fra et gårdvindue i et andet Frederiksberg gadehus tværs over politiets gård fik fanget eftermiddagssolen i et lommespejl og sendte den som en varm og lystig hilsen over i protokollen, hvor man sad og skrev en skummel og uhumsk tugthusdom. Som sære genfærd gled de gamle kammerfuldmægtige hen forbi os i vort kontor. De var snorige eller tragiske patroner. Mest folk, der var blevet hængende her og aldrig var nået op i graderne. Ofte lidt forfaldende eller muligt lidt forrygte. Også flere af dem så velhavende, at de ikke gad anstrengelse for at avancere. Andre igen helt landlige og robuste typer. En af dem sad i morgentimen før sin tjeneste nede mellem flæskebønderne på Nytorv og solgte kartofler af et skæppemål eller gulerødder, han havde høstet på sit lille husmandsbro i Ballerup. Og så gik han drønende med døn om sine fedtlederstøvler, med uldne muffedisser ud af de flossede jakkeærmer og med en snade skævt under det røde overskæg op i den offentlige politiret for at føre protokollen. Men han var lun og lystig og fortalte mange muntre ting fra gamle dage i de dunkle kamre. Her i den offentlige ret var det hent, at hele personalet en skøn dag fik lus, lige fra afdelingens to betjente til fuldmægtig og det gamle retsvidne og til slut assessoren. Og det viste sig da, at under gulvmåtten foran skranken var en velorganiseret luserede. Når en indbragt betler stod og skuttede sig, dryssede det fra ham og ned på måtten, og stammen blev stadig frisk fornyet. En anden af de ældre fuldmægtige havde fungeret i den berømte Philipsenske morsag en gang først i 90'erne, da det myrdede kontorbud Meyer blev forsendt i en tynde stue i lasten på en damper tværs over Atlanten og oplagt på toldboden i New York. Og hvor aldrende kammerat var med i lighuset, da tønden kom retur, og staverne blev slået ind af kammerets to betjente, så den døde væltede ud med begge øjenhuler fyldt med læsket kalk. Og fuldmægtigen havde måttet lægge halsen til, da morderen skulle demonstrere med strikken, der endnu sad stramt om livets hals, hvorledes han havde lassoet sit offer bagfra, og derpå halede ham hen langs gulvet, til han var død. Og det var altså konen til denne morder, som den unge Otto Rung havde mødt i ejendommen i Store Kongens Gade, da han var barn. Og der kom andre af de forunderlige gamle spøgelser, der trissede uforgængeligt rundt til dagens stund, krumnæset og forpjusket i slatten havelok, og med et guldnet oldingeskæg helt ned til midt på den hjemmestrikkede uldne vest. Også de kunne mindes de forgangne dage, og en af dem, der endnu havde lidt grotesk humor, berettede om den længst hedengangne assessor, der i 60'erne var det vist, distræt og let senil, kunne fortsætte et forhør under det påtrængende, meget intime toilette inde i kammerets gehej med aflukke bag et grønt gardin om en servante. Forklar blot roligt videre, lille madame Olsen. Altså han har siddet inde på lokum bag et forhæng og fortsat sit afhøring. Den gamle ret er skrinlagt nu for længst og blot historie. For godt 40 år tilbage, således som jeg husker den i dag, var den et højt bedaget rede fyldt med skumle minder fra en længst forgangen tid i enevældens dage. På lofterne slumrede nu i de spindelvævsgrå arkiver de gamle protokoller fyldt med skæbne. Og endnu sad i et af kamrene et retsvidne, der var ældgammel som Methusalem, og som endda i anno 48 var medlem af den grundlovgivende rigsdagsforsamling. En mumie indtørret olding, som betjentene kaldte krokodillen. Og en anden oldtidslevning, med et skæg som selve Drakenbær, måtte følges til os fra sin rørstol bag ved skranken, og ofte stod, når retten hævedes, en sø under stolen efter gamle nissefar. Det knirkede, og det mumlede i de lange korridorer. Det travede og klaprede af trænstøvler og af træsko. Det trippede af pigebørns sprukne laksko og susede af madammers slæbers hen på vej til de lange bænke, hvor vidner timevis sad og ventede. Og betjente kom med fanger, der blev ført i snøre, lagt om det blåfrosne håndled, eller som holdt håndjernene gemt om på ryggen under koften, træskende trævende ind over de skråsovs slimede fliser. Jævnligt prøvedes en flugt, og vi så ikke helt uden beundring og sympati den kække fange, der gik blandt kolleger under navn af Aben, og som en morgen havde snoet sig til værs op gennem cellegangens lysskagt på skorstensfejervis med knæ og albuer, og som vi nu så sidde skulen op på domhustagets røde teglsten med strømpefødderne støttet i tagrenden. Eller den berømte udbryderkonge fra Chicago, den ukuelige benægter og internationale hotelrotte, der ikke skulle have noget af at rådne op i et femte rangs europæisk tugthus, og dets årsag på en gårdtur ændrede op af lynavlederen på Nytorvsfængslets dampskorsten, og derfra sprang over på et tag i et af Hestemøllestrædets høje etagehuse. Ja, det er det romantiske gamle Hestemøllestræde, vi så i gyldens sollys fra vort frokoststuevindue. Genbuhuset stod i bleggrå slagskygge med en bælmørk portindgang og det fluebesudlede vindue i en stuebutik med bændler og brokbandager samt den uomgængelige automat med natlampe ved sin indgang. Der gik i hine år endnu en lukket og vælvet bro over Hestemøllestræde her. Hvor ofte har jeg ikke vandret over Sukkenes Bro på vej til en søndagsmorgens grundlovsforhør og mærket den rå og sure lugt rive mig i næsen her i den murkolde korridor med solglimt kvadret af slagskygger ind gennem gitterruden. Og derpå den første duft af fængsel, der alle vegne roede i det åbne hushøje rum mellem de tyste gallerier, der var forbundne med jernlejtere som på et skib. Den ægte fængselsodør af tjæret tovværk og af mus. Og dernede på Hestemøllestrædets hjørne lå ikke der fuglehandler Fagerlins butik, hvor paradisfuglen Flora stod bag sin disk med guldfisk og små grønne selskabsfugle, og i sin pragtkåbe som mandarin, Lori fra de blå bjerge. Det er en hentydning til en af Otto Rungs kendteste romaner, Paradisfuglen. Men havde man vagt, måtte man drikke kaffe i det store justitskontor bag retssalen. Der var høje reoler langs alle vægge, fyldt med akter, og de fordeltes rundt til kamrene af vores jævnaldrende herlige kollega, baronen, den mundre og altid oplagte glade kammerat, som vi alle elskede og sidenhen fejrede ved en mindefest hvert år, da han fratrådte vort kontor. Hans personalkendskab i alle kredse var uudtømmelig. Det strakte sig endnu til vognmandsheste og herskabshunde på Frederiksberg, hvor han var hjemme. Blot han så en af dem i forbifart, kunne han nævne dens ejer, enkepastorinde Mikkelsens lille gravmand, eller slagtermester Jørgensens to gråskimlede fra Grundtvigsvej. Kaffen blev bragt op af kontorets lille væver og venlige oldfrue. Hun havde, hed det sig, flere slags kaffe. Assessor-kaffe, fuldmægtig kaffe, skriver- og betjent-kaffe, mere eller mindre tilsat cikorie. Og endelig en såkaldt restant-kaffe, der blev serveret en sigtet, som prompte tilstod, bilagt med et vinerbrød eller en forsvarlig lunds skiberskrog. Men en ting var fælles for alle fire sorter kaffe. Det var den lille blikbakke, hvorpå den blev serveret. Den var i fortiden fint lakeret mørkrød, men nu er den graveret helt ind til blikket med arrestanternes indbyrdes korrespondance fra skab til skab. Der stod med blanke ris i lakken, store russer hilser alle gode venner kærligst, hold kæft med lommeuret, Frederik. Det var også store russer, der havde drift med dommerne i fjerde kammer, da han var sigtet for godt 100 tyverier og skulle sidde på bekendelse i mange måneder. Men som så ganske pludselig tilstod et rovmord på en kammerat, som han forklarede han bagefter i nattens muld og mørke begro på Amager Fælde. Så skulle man jo ud at køre, for at store russer kunne påvise stedet, og fra drosjen udpegede han det også som tilgift midt på Langebro blandt de myldrende fodgængere, en lille skrutrykket og intetanende blikkenslager, som man trods hans rasende protester hæv op i vognen. Og de to betjente gravede og gravede, de mente allerede, at de kunne lugte liget, men det var bare store russer. Han havde blot ønsket at få en rask lille køretur ud i den friske forårsluft. Men her sad man altså ved sin kaffe og fik sig en passiar med de flinke bud, der kom med sager. Et af dem var søgt af os alle ved vores aftener i Tivoli, hvor han var leder af en skydebane. Og en af vogterne ved en række selskabe var i sæsonen oplukker af logerne i det kongelige teater, og det hed sig, at han tit i forglemmelse gav en etatsråd et lille dunk i ryggen. Nå, kan han komme ind i skabet med sig? En anden cellevogter førte i sommertiden en af de små petroleumsbåde, der gik på Sortdamsøen. Han havde håbet broderet i rødt tværs over sin marineblå jersey under jakken til lise og trøst for de arme fangne syndere. Men når vi ved kaffen drejede vores stol til værs ved den høje Christian den 8. pult, så skruede vi den lige så rapt tilbage, for ud gennem det trefløjede vindue så vi dybt ned i domhusgården. og der stod midt i sommervarmen den lange stime af gadens løse fugle, som skulle møde til visitation hos politilægen nede i domhusets dybe kælder. Adstadige veteraner i forpjustet ulster, små rebelske pipfugle, der på tynde laksko storkede rundt på de toppede brosten og kvidrede det nyeste refræn, og endnu andre rødøjede og forvågede søllestakler. De stod i grupper og stak hovederne sammen foran gårdretiradens åbne træmdør. De spurgte dagsnyt fra Hummergade eller politiverden og drøftede deres faglige teknik, og vi så dem udveksle husråd og recepter, og jeg tror han også medicinflasker, inden de efter et rask make-up og behørigt toilette spacerede ned til visitat til kælderen efter faglig diskussion, og ikke altid med helt decente gestus. Det var vort frokostbillede. Evigt blev vi i det skumle retspalads mindet om datidens uforglemmeligste skændsel og tragedie. Men nu kom selve justitiarius gennem kontoret på vej til sit arbejdsværelse i overfrakke og med cylinder, ledsaget af sin sorte pudel, der hjemmevandt lagde sig bag brændekassen i hans kammer. Og denne os alle elskede chef, justitiarius Ingerslev, nikkede til os med sit venlige, lidt sarkastiske blink i øjet bag lorgnetten og gik ind gennem retssalen. Han var i sin assessortid den dygtigste og mest humane dommer i den gamle ret. Det hvidhårede, trofaste kontorbud til ligerettens fyrbøder og stævningsmand kom trippende travl med dagens sager. Han var gammel holstensk kommandersergeant med Dannebrogskors og med krigsmedalje fra begge krige, men første gang på den forkerte side, takket være en overlistelse af prinsen af Nør på eksercerpladsen i Rendsborg. Han var en standhaftig hædersgubbe, statlig endnu, en smuk og værdig olding, og det var ham, der uden at blinke oplæste retslisten på en dommedag, hvor begge hans datters sønner blev dømt til fængsel. Hans stemme rystede ikke, da han opråbte deres navne. Nu og da i et frikvarter forvildede jeg mig ind i de gamle skabsceller, der stod tomme, og jeg læste de snorige og ofte patetiske indskrifter, der var ridset i væggens maling med en hårnål eller skrevet med en blyantstump, som arrestanten havde gemt i øregangen eller under parryggen. Granatkongen sidder på 6. uge, stod der, og derunder hans bogmærke 3 rygende bomber. Og en pigehånd havde skrevet, Else er så uskyldig, venter 4 måneder på tvangen. Eller vers om fælledens børn, der her i fængslet stille bo, længes efter er der at se græsset gro. Men mest passerede jeg i de frie timer med de morsomme gamle skrivere i det store fælles kontor, jeg blandt kammeraterne havde omdøbt til Skriverparken. Om de mange mærkelige og ofte elskelige typer blandt de gamle skrivere, har jeg andet steds ofte fortalt. Det var før skrivemaskinernes dage, og de ældste af dem sad endnu og snørklede deres gammeldags gotiske skrifttegn i en domsagt, der i lige så snørklet og krusedullet bogtryk i sin titel forkyndte, at justitiarius og rettens tilforordnede gør vidderligt. Jeg har før berettet om den trofaste hædersmand, som jeg har kaldt herr Winkelmann. Det var ham, der med sit nye Dannebrogsmandskors på brystet spacerede gang på gang hen over pladsen foran Amalienborg for at markere, om skilvagten præsenterede for majestætens orden. Men han var udslidt af et halvt århundredes slæb, som galejslæbe lænket først til en gåsefjer og siden til et penneskaft med en hæderværd i Christian den 9.'s pen. Og han synede langsomt hen fra den dag, man i kontoret begyndte at drøfte betimeligheden af en Remington, og da den første fjonge lille skrivemaskinefe begyndte at tippe på sit klaviatur ved pulten tæt op til hans, så det sang i hans gamle håndled, så sluknedes hans vilje til at leve. Nu næsvis lille sisken rykkede ind imellem velmeriterede mandfolk, og en infam maskine skulle profanere det, der før var kalligrafisk kunst. Og at den gamle skriverstab sad endnu den gave, men lidt vidtløftige herr Lauge med den tunge hånd, der kaldtes sådan, fordi den højre endte i en jernkrog, eftersom hånden røg en dag en jagtbøsse eksploderede, mens han ved Dragør Strand var ude efter vilænder. Men jernhånden var heller ikke værst, når han en julenat var ude for en flok fæle biser, der havde forset sig på en gås, han samme aften havde vundet i et andet spil. Det endte med, at biserne lå i Ladegårdsåen, ved hvis bredder slaget stod, men i åen lå også gåsen, og han stod selv med blot dens hoved i sin hånd. Videre var der skriverstuens selvbestaltede Dorian, der sagde, at hans ene øje så mere end 20 andres, og som sang herlig en sommernat og andet, med en melet bariton hver fredag i en sangforening, der festede flot og hyppigt. Og ingen forstod som han at nyde det, de gæve sangerbrødre på deres skovtur kaldte at få en jernstang eller en pommerhøvk til at glide under vesten. Ja, jeg er midt i de groteske erindringer om fortidens retspleje og dagligdagen i domhuset i København. Det er lige starten af 1900-tallet, som beskrevet i Otto Rungs erindringsbog fra min klunketid. For I lytter nemlig til programmet her på Radio 24/7, der hedder Farve og Cigar, og hvor jeg hver lørdag aften læser op. Jeg har også før fortalt om Hans Uneson og hans sindrige fiduser, og om den kæmpestore kalligraf, der ved en lejlighed havde solgt sit mægtige sorte skæg til en landskendt skuespiller, der med det havde kreeret sin berømte Hakon Jarl på en turné provinsen over. I al sin fritid skrev han på en pamflet, der skulle afsløre frimureriets rædsler og forbrydelser. Og der var endnu den lille vimse mandsling, som var særdeles dreven i at efterspore en sag, der var forlagt og ikke kunne findes hverken i arkiv eller i den usorterede store bunke, som kontoret kaldte mødingen. Han fandt den altid, så snart der blev udsat dusør til den, der opsporede den forsvundne akt. Kolleger påstod, at han forud altid vidste, hvor han selv havde gemt den, egenhændigt og forsvarligt. Men inde i det lille chefkontor bag skriverstuen havde, vist for en menneskealder siden, en gammel skriver hængt sig i sine seler på chefens uniformsknage og blev først fundet næste morgen af kancelliråden selv, da han trådte ind af sin kontordør. Efter at han dagen forud havde grebet den arme kontorlus i et falsum med et regnskab. Og den afdøde skriver, påstod gamle Winkelmann, viste sig da også igen hver nat her på kontoret. Når man selv sad og skrev time efter time ved den høje pult, fordi en akt skulle være færdig inden hanen gol, så kunne man høre den hængte selvmorders hæle trum imod døren. Og mange andre savn og myter vidste han at fortælle. Inden for den mørke retssal lød ved nattetiden sagte og skærende vislelyd, som en uhyre saks, der klippede. Det var ikke til at tage fejl af. Klip, klip, klip. Hvor ofte havde han ikke hørt det selv de talløse gange fra helt tilbage til den tid, da der endnu ikke var gasblus her over pulten, men blot en hængelampe med petroleum. Og præcis ved midnat kimede den store klokke i politiets port, akkurat som når den ved dagslys varslede, at nu rullede fangevognen ind i gården. Og så kom alle de døde arrestanter fra forgangne dage i tavs kolonne op ad de slidte stentrin og videre op til kammerne, hvor de lukkede andre døde kammerater ud af deres skabe. Og derpå skred de kadavergrå i deres fængselskofter ind i den tomme retssal og satte sig tavse ved det hesteskoformede dommerbord. Og for dem blev alle de hedengangne assessorer fremstillet for at stå til ansvar for deres uretvise domme. Jeg skal ikke her skrive en dommernes bog. Den vise justitiarius i Højesteret, Niels Lassen, sagde engang, at domme er blot menneskeværk. Min erfaring er den, at der i mine dage sad mange fremragende personligheder omkring ved vores domstole, store jurister og tillige godhjertede og humane. Som jeg tidligere har omtalt, var der i de år i hovedstadens underverden eksistenser af en utrolig rå brutalitet, navnlig voldsmænd, der gjorde byens yderste kvarterer til en art Whitechapel. Det var særlig bander, der holdt til i Lersøens pilekrat eller i Brøndstræde kvarterets huler. Skallesmækkerne troede fredsomlige vandrere, og brandstiftelser gik som en epidemi over landsognene, indtil den frygtede forhørsdommer Sylovskommission tog fat. Og det var ganske uomgængeligt, at faste hænder i vores retspleje og i vores politi satte sig i respekt. Ja, han også blev populær hos selve dem, som de over skranken kæmpede imod. En af dem, der mest er husket fra den tid for sin voluminøse majestæt og sit vældige humør, var den gigantiske og herlige assessor O, om hvem et utal legender lever endnu i dag. Og om hvem jeg også i de dage hørte mange krøniker og kammerater. Ingen kunne tumle en durkdreven tyveflok som han. Han kendte deres jargon og vaner og talte til dem i det eneste sprog, de evnede at forstå. Han skred frem som et bjerg på vandring. Den hvide lærredsdragt, han altid bar ved sommertid, lå om ham som en stabel sække fyldt med cement. Hans uhyre skallepande ragede op som en pagode, og han lignede den japanske lykkegud, når han tungt som en elefant skred frem med det grånende hageskæg ned over den brede bringe. Hans lune var uudtømmeligt, hans vid præcist, og lige så hård han var mod rak, Lige så faderlig var han mod sølvpjok og et par stakkelstøjder. Og nu står Svedfod og Boston Karl og Stive og Stille Ferdinand samt hele deres bande, syv i alt, for skranken, mens deres kærester Husar Marie, Petra med jernmaven, Tulle Pindsvin og Maren Kattenslager venter ude på den lange bænk. De syv seje og muskelstærke røvere står stusset og hovne og hiver op i deres bukser. De nikker til hinanden. De har ordnet en kriminalassessor før. Og de gumler tankefuldt og træven på hver sin skrå, som en af pigerne har set sit snit til at stikke til dem på deres vej i korridoren. Og der rejser sig fra den mægtige og brede dommerstol, der var bygget særligt til denne vældige assessor, en uhyre koloss, der fra sin trone højt rager op over rækken af de syv forsårende lømler. Og en ryst udgår fra jernskægget som et drøn af en lavine. Spyt skråen ud! En efter en træder de syv mand ydmygt an ved spyttebakken, som betjenten skyder frem med foden. De skæver sky mod dommeren, der ruger over skranken som et uvejr. Det lyner bag ved brilleglassene med et glimt, der tydeligt siger, jeg kunne jo æde jer alle sammen. Svedfod erklærer siden til selskabets vogter, vi har sat uskyldigt hos fem af sæsorer før, og nægtet både en halsnæs bræk og et røveri fra en beruset svensker, men for ham derhen vil vi hellere bekende, for han er dog den anden folk. Og det begav sig en anden sag, at en skinhellig og dreven ægteskabssvindler blev ført frem. Hans specialitet var ældre religiøse damer, og han var stifter af sin egen menighed, der kaldtes Paradisets Venner. Hans navn var oprindeligt noget i retning af Petersen eller Poulsen, men han kaldte sig inden for sin hjort profeten Paul de Messias. Tilføjelsen af det fornemme lille franske dø har sikkert vundet ham mange sjæle, som Messias alene ikke havde magtet. Dommeren sad lænet tilbage i sin kæmpestol, barkende på sin vældige lange pipe. Hvad hedder du? Han anvendte hyppigt det folkelige du til vidner og arrestanter. Den hørskæggede arrestant bøjede sig belevent. En usynlig glorie stod om hans pande, og han oplod rysten. Jeg er apostlen Paulus. Godt, dommeren strøg sindigt sit lange skæg. Han sendte en røgsky ud fra pipen. Nå, så du er apostlen Paulus. Han vendte sig med et ryg om imod betjenten. Laurits, bring ind en balle vand. Apostlen Paulus kunne gå på vandet. Kan du det, så vil vi tro dig. Så blev profeten til Messias, alias apostlen Paulus, til herr Mads Petersen på ny. En anden gang bad en ældre, lidt spag og forsigtig dommer sin øvede kollega overtage en arrestant i den måned, han selv tog ferie. Det drejede sig om en ualmindelig ækel og farlig sædelighedsforbryder, beskyldt for overgreb mod mindreårige pigebørn i et obskurt pensionat. Han havde, som vi plejede at sige, trådt i en utærlig paragraf. Kollegaens besked om fyren lød, han har siddet på bekendelse i et par måneder. Se lidt på ham, og lad ham så hellere løbe. Den erfarne dommer rystede sit jættehoved. Jeg skal se på Calorius. Og nu stod den meget velklædte og i sit udtryk særdeles værdige gentleman for skranken og rømmede sig sirligt og diskret. I næste øjeblik rejste sig foran ham et dovre fjeld af kød og knokler, og i samme nu lød blot et eneste ord som et brag, der rystede kammerets vægge. Svinepest! Arrestanten sank i knæ ved drønet. Han fik hikkegråd og tilstod i løbet af et minut. Der gik andre savn fra endnu ældre dage om andre drabelige dommere, der tumlede en besværlig sag med drastisk kraft. Men mest var det de gamle øvede betjente, der resolut og drevent tog affære, når en sag var ved at glippe. Jeg har også hørt fortælle om den gæve dommer af den gamle skole og i den fjerne fortid, som, når der for skranken stod en bitler, taget frisk fra den gamle Christianshavnske vold, hvor han så rusen ud, prøvede en probat metode. Nå, har du bitlet? Når den sølle fyr så nægtede bragt, men samtidig stod og rystede delirisk, kom den næste ordre til betjenten. Larsen, skænk manden en snaps. Og klukflasken kom frem fra skabet. Sæt snapsen hen på skranken. Nå, har du så bitlet? Og da tilståelsen stadig ikke kom, Larsen, sæt så glasset ind i skabet. Ja, så vil jeg hellere bekende. Godt, så tag din snaps. Men den art middelalderlige metoder var i min tid i alt fald helt sat ud af brug. Og heller ikke gik en retsforhandling helt så summarisk til, når der var travlt i kammeret, og sagen var en bagatel, som jeg har hørt fortalt om den lange række sager fra de gode gamle dage. Det galt særligt det, der kaldtes redningssager, og som drejede sig om tildelingen af medaljen til en redningsmand ved en drukneulykke eller lignende. Så kunne det hende, at det kom til at gå med fart som lyn og torden. Lad dem alle sammen komme ind og stille sig op på ret. Og den mægtige assessor rejste sig stor og massiv i sædet. Du er drengen, der faldt i vandet. Mm. Og du trak ham op. Mm. Og du så det. Mm. Godt, så er vi færdige. Så får du din medalje. Så gik det dog mere skematisk til i den følgende periode, når en sprænglært yngre jurist sad i dommersædet og holdt justits, og redningsmanden skarpt og indgående blev krydsforhøret om vandets dybde og om sin personlige dygtighed i at svømme. Det galt nemlig det nøjagtige bevis for, at en virkelig livsfar var til stede. Og når så den lidt befippede livredder ivrigt forsikrede, at han var en meget elendig svømmer, så kunne en tordentale følge efter et timelangt forhør. Det ville gøre mig meget ondt, min gode herr Jensen, om den sag, der begyndte så smukt som en redningssag, skulle ende med falsk forklaring og i forbedringshuset. Til tider var de unge teoretisk oplærte jurister, der kom med et eksamenspræg fra et justitsministerielt kontor, kun lidet forberedt til et kriminalkammers massive praksis. I hvert fald, når de stillede sig til prøve ved en vakance. Navnlig kendte de kun ganske overfladisk folkets sprog, som blev talt fra Istegade til Nordvestvej og i Prinsens Gades Rønner. Jeg har selv hørt en af de unge konstituerede kandidater i en sag om vandmesterborgerskab spørge en forskrækket lille blikkenslagermester, med hvilken hjemmel har de sat den gashane op? Og svaret kom prompte, med en jernniptang, herr assessor. Jeg har hørt ældre og erfarne dommere sige om disse yngre prøvekandidater, der var oplært først i højeste videnskab hos Ørsted og Iring, og dernæst trænet til monoton pedanteri i et administrativt kontor for arvefesteafgift eller stempelmulgter, at gav man dem en kendsgerning ind af den ene vej, så kom den ud igen af den anden, så lodden af paragrafer som en kålorm. Og jeg har hørt om en ung begynder, der kom lige fra kancelliet, belært af en sølvportner, der kongens fod ventedes, havde bedt sin svigersøn gemme sine møbler, så han ikke fik at vide, hvor de var, og derved undgik at lyve for foden. Og den lille forfærdede portner fik følgende forhold. De har gjort dem skyldige i en reservatio mentalis, min gode Frederiksen, i det de subjektivt har søgt at dølge sandheden, mens de objektivt lod som om de opretholdt den. Den lille portner gav sig til at græde. Manglen på kendskab til det jævne folkelige sprog kunne føre til de snorigste misforståelser. Jeg husker et par tilfælde. En bestjålen skummer, hvis butiksvindue var knust af tyven, blev adspurgt, da han mødte i vedkommende kammer, og fik de pågældende stjålne støvler tilbageleveret over skranken. Skal de have noget fra ruden? Nej, herre assessor, ruden var assureret. Jeg spurgte ikke, om de skulle have noget fra ruden, men om de skulle have noget fra ruden. Jamen, ruden var jo assureret. Enighed var ikke til at opnå, som det hedder i retssproget. Skønt spørgsmål blev gentaget en mængde gange med nøjagtigt samme ordlyd, og uden at dets klang blev varieret. Man har altså både sagt skuespillerinde og foruden i stedet for, som vi ville sige, foruden. Også et andet tilfælde af mig refereret fra den endnu ældre tid. Historien var berømt, og jeg har hørt den ofte. En svensker, en temmelig fugtig snekersvend, havde uden indvendinger bekendt, at han i fuldskab havde mishandlet sin hustru på det groveste. Fruen sad i korridoren uden for kammeret og ventede på at få manden hjem igen. Hun kunne, som de fleste mishandlede hustruer, ikke undvære bæstet. Tilståelsen blev så meget vidtløftigt, dikteret til protokollen og oplæst fra arrestanten, der om sider ædru tålmodigt stod for skranken. Tilståelsen gik ud på, at Svanstrøm havde tilføjet sin hustru flere slag i baghovedet med et rivejern og et i et tørklæde indbundet rugbrød. Den unge lærte dommer vendte sig om mod arrestanten. Er det rigtigt, Svanstrøm? Svanstrøm rystede på sit skægstubbede langhoved. Nej, herr assessor, det er ikke alls rigtigt. Dommeren stirrede målløs på arrestanten og rømmede sig så. Jamen, har de da ikke tilstået det hele, min gode mand? Jo, det har jeg, herr assessor. Jo, for al del. Men er det så ikke rigtigt? Nej, herr dommer, det er ikke alls rigtigt. Resolut lod assessoren hele protokollatet strege ud og dikterede endnu mere omstændeligt det hele om igen i noget ændret form. Er det nu rigtigt, Svanstrøm? Ak nej, herr dommer, det er ikke alls rigtigt. En halv time gik hen med nye udstregninger og rettelser i protokollen, mens arrestanten blev trofast ved med sit «Nej, herr dommer, det er ikke altså rigtigt». Indtil kammerbetjenten beslutsomt så sig beføjet til at gribe ind. «Jeg tror, herr assessor, at Svanstrøm mener, at det ikke var moralsk rigtigt af ham at slå sin kone med et rivejern i hovedet». På den anden side kunne det hende, at en af de unge dommeraspiranter under sin konstitution søgte at give sin svage røst en smule mere vægt i kampen mod den stridige og grove krabat. Han anskaffede sig derfor en tom cigarkasse, som han ved slutningen af et lavmælt forhold pludselig smældede ned i skranken med et brag, der helt tog pipet for delinkventen. Han blev senere en af rettens allerdygtigste og myndigste dommere. En anden ung og famlende jurist var derimod så yderligt belastet af sin tro på mennesker, at han, når han var nødt til at løslade en grov og fræk benægter på grund af manglende bevis, rakte banditten hånden tværs over skranken til farvel og var ikke langt fra at bede ham om forladelse. Han opnåede da heller ikke at blive ansat fast som dommer. Jeg har hørt om visse metoder fra den gamle skoles tid, beregnede på at få en tilståelse frem ved list. Således i de hyppige såkaldte genkendelsesforhør, hvor vidner skulle bese en mistænkt og erklære, om de havde observeret ham på gerningsstedet. Parolen blev da snedigt givet til de mødte vidner. Genkendte de ikke sigtede, når han nu blev ført ind i kammeret, skulle de bare nikke stiltigende, men med overbevisning. Genkendte de ham derimod, skulle de højt og tydeligt svare ja. Men den art tricks var helt bragt af brug i min tid i den gamle kriminalret. Det nye humant indstillede 20. århundrede var trådt i kraft, selvom klunketiden ikke helt var aflyst. Det er ikke rigtigt, som det så ofte siges, at der i forbryderverdenen findes ærlighed mellem tyve. Næsten i hver en bande gives der en stikker, der er parat til at sælge sine kammerater. Men rigtigt er det, at det er uklogt at lyve for en arrestant. Det giver altid bagslag, som når man fører sin hund bag lyset. Og det eneste tilfælde, jeg mindes, om et ret uskyldigt komediespil fra retten, er en metode, der nu og da i de ældre tider anvendtes af en humørfyldt dommer i de hyppige injuriesager, hvor to madammer var gerådet i skændsmål på den fælles trappegang om et spørgsmål angående lørdagspligt og renholdelse af gårdens retirader. Og så tog hun lørdagsbrættet, påstod klagerinden, hvor nøglen hang, jeg ser så, og kylede det fra tredje sal ned på anden sal og fra anden sal helt ned i gården. Og når så, da sagen skulle afsluttes, klagerinden stod knaldrød i kammen og bandede på, at intet skulle få hende til at forlige sagen med den gemene kælling, der havde æreskændet hende for en rabaldertusse og en kaffe mere, og hun ville min sanden ikke nøjes med en undskyldning. I spjældet skulle hun. Så kunne den drevne dommer rejse sig i hele sin vælde og slå næven ned i skranken. Forliger de ikke sagen, så får de fanden gal med en dom. Og klagerinden stod som lammet, målløs og helt fortabt. Hun glemte ganske, at det netop var en dom, hun ønskede, over bagvaskeren med sin kaffemær og sit lørdagsbrejt. Nej, så ville hun hellere vedtage det, som assessoren foreslog. Og så blev der forlig. Men nægtes kan det ikke, at den barske og slagfærdige, måske lidt drastiske forhørsdommer i den gamle stil og de kyndige og drablige betjente, tit var uundværlige i en tid, da underverdenen endnu var en horde af psykopater eller ganske primitive barbarer, en jungle, hvor hæmningsløse voldsmænd og asociale snyldere holdt til, og som i ganske særlig grad hjemsøgte den fattige del af befolkningen, der var allermest udsat, fordi deres småkors hjem så mangelfuldt var låset og værnet imod indbrud, og fordi deres småbørn og mindreårige i så ringe grad var under tilsyn i de usle halvmørke gader i et rabarberkvarter eller i sidegaderne på Nørrebro. Ofte var der en kamp på liv og død imellem politiet og voldsmanden. Mere end en gang hente det, at en patruljerende betjent bagfra blev skudt ned på sin post af en løsgående psykopat. Og mange vil endnu erindre den uforknyttede kæmpe, opdageren Niels Andersen, der våbenløs og med de bare næver overmandede den polske morder Bulotti, som han overraskede under tagspærerne i en af Brøndstrædet og Russerkvarterets rønner, hvor voldsmanden forskanset bag en jernseng modtog ham med et par revolverskud. De var helt andre typer end i dag, hine harske gutter og grove stimænd, der i disse fjerne år havde deres smuthuller i den gamle bys uhumske gader, i et pilekrat ved Lersøen eller en rævegrav på byens fælder. En alfons, eller som det dengang hed en blæser eller en krassekal, var en ganske anden type end de smarte kavalerer, der i vores moderne dage er holdt af de flotte piger fra en gade bag om Vesterbro. Soutenøren promenerede ikke dengang, som man gør nu, i kortjakket lysegråt sommerdress med pyntelomterklæde og i laksko hen forbi en rådhusplads kiosk på udkig efter kunder af begge køn, og som i sin fritid går på danseskole i egen smoking og allerhøjst medarbejder ved et natligt ingeniørskab med centrumspor og blæselampe i en velassorteret guldsmedebutik inde i en mørklagt og øde gade. Nej, dengang livede Krudtvalde, den dovne dreng, store og lille russer og lynbarberen, og elskeren fra Hummergade og fra sommerparadiset på Nørre Fælled, var en filipenset, duknakket og skallesmækkende herre, rundklippet og barberet omkring ørerne med flad hatteskygge eller fløjlskasket og knapsko. Han var på en gang romantiker og bølle, flæbende sentimental og brølende brutal. Og dengang konverserede den celebre store tyv ikke i flad eller sirlig kommuneskole højdansk. Han havde sit eget gehejmesprog. Der fandtes gloser for et indbrud og for vridsløs eller horsens. Man kom på brasen og blev grå husar, eller kom over vandet, når man lavede et bræk og blev skudt af en panser. Og var der vinket af i Holger Danskes kælder, fik man til gengæld gratis logi i Østre Anlæg på Hotel Kattens Hvile. Der var en mærkelig blanding af ridderlighed og råhed i disse menneskers psyke, eller måske instinkter. Hvor ofte kom ikke dette sammenspil af brutalitet og røgelse frem i deres breve fra arresten, der dagligt passerede mine hænder. Jeg husker en i de dage meget omtalt Alfons, alle smukke pigers ven fra det gamle mayonnaisekvarter, da han med en revolver skød på sin kæreste, Lyse Mathilde, en nat i deres fælles logi i Hummergade. Ja, mayonnaisekvarteret, det var de gader, der havde navn efter det, som man kunne servere i mayonnaise, for eksempel hummer. Blot fordi hun bedrog ham med en kunde, han ikke fandt sympatisk nok. Selv havde han påtænkt selvmord, hvis skuddet havde ramt hende dødeligt, og jeg erindrer nøje ordlyden af det brev, han sendte til et middagsblad som redegørelse for det sensationelle dobbelt selvmord, der efter hans mening sikkert måtte have krav på offentlighedens højeste interesse. Meget belysende skrev han, grunden til dette motiv er et forspildt liv. Helten fra Hummergade fortsætter derpå i den robuste patos, der prægede hele det gamle mayonnaisekvarters Cavalleria Rusticana. Og den, som er skyld i, at jeg gjorde dette, tager jeg med på hendes egen opfordring, som hun samtidig har ytret til mig, at hun var villig til at følge mig, da hun var ked af livet. Og den skurk til hovervært inde er skyld i, at vi altid er uvenner, for hun selv kan stjæle pengene fra de arme piger. Nu hævner tiden hen, for hun er skyld i mange pigers elendighed med at presse piger for penge ved at give dem flytteseddel. Gid offentligheden ville trænge herimod, for politiet formår det ikke. Jeg har nu levet livet og set det i ondt og i godt. Farvel. Den, jeg i dette farvel omtaler, er den dyriske madame Bordelværtinde i Hummergade Schaff. Og han slutter. Farvel, moder og Christine. Jeg ønsker jer alt godt og hils Anna. Undskyld, Christine, cyklen kan du ikke få. Den har jeg gjort i en lille penge. I hilses på det hjerteligste. Lev vel. Det kunne ikke blive anderledes. I et senere brev til kammeret skriver han, for det første har Mathilde løjet for sin æres skyld, at jeg skulle have taget chemisen af hende, og for det andet skulle jeg have let efter hendes hjerte den morgen. Nej, hun har ikke noget hjerte, den dame er hjerteløs. Så den grund er forkastet. Jeg har nu altså, mens han sidder i resten, fået et par sløje sko og en fattig krone af hende. Hun tjener sine penge let, den dame, og det er mange, hun kaster i grams til unytte. Så mener jeg, da hun kender mig, hvorledes jeg er klædt og lever udenfor, at det er simpelt at byde mig en krone. Men det gør ikke noget mere. Når jeg ikke har flere penge, må jeg bie. Og så afslutter han indigneret. For var det en anstændig pige, ville jeg ikke modtage en øre af hende. Bedre eksempel findes næppe på primitiv moral, dirigeret af en sorgersvigtende logik, således som den rådede i det gamle Hummergade med dets omegn, da der også her var en slags klunkestil i den nu så fjerne uldtidsdage. Det var denne ramt animalske duft fra de snævre gaders vildnis, der så ofte mødte os i domhusets kvalme korridorer, hvor vidner og sigtede ventede på samme bænk under et enkelt åsende gasblus. Jeg skal lige sige til jer, hvis I ikke er klar over det, at I har stillet ind på Radio 24/7 i aften, Det er lørdag aften, og så er programmet Farao Cigar her mellem 10 og 12. Så det er oplæsning fra Otto Rungs erindringsbog fra min klunketid, der finder sted her i programmet i øjeblikket. Vi nærmer os midnat og skal slutte, men vi kan stadig lige nå lidt mere. Jeg glemmer ikke en sommermorgen, da jeg kom ind i rummet foran den offentlige politiret. Alle døre til den lange række selskabe er lukket op på klem, og derinde sidder hele nattens fangst af de vildsomme pigebørn, vi efter utugtsparagraffen kaldte 180'er. Den gamle cellevogter råbte dem op fra sin liste efter tur. Han resignerede mild som en bedstefar for dem alle, og på øgenavn med sine stamgæster, Grisen, Silke Juliane og Stoppenålen, og den lille prinsesse Smørblomst fra Dybens Gade. Pigerne har krøllet deres pandehår hjemme på Vestre Fængsel eller ude i tvangen med et griffel over cellens gasblus. Og de pruster og sveder og løsner på bluserne og lufter sig i den tynde træk gennem det kvalme rum, og de skriger og hujer fidelt og med intime blink i øjet eller snærer forbitret efter de tre stive ordknap betjente fra sædelighedskælderen, der skal vidne i deres sag. Men langs en bænk sidder på ræd de 32 berusere, der er taget ved morgengry på bænke i Østeranlæg eller langs Grønningevoldgravens skrænter, hvor de sov brændevinskæfer den ud. Nu sidder de og døser eller hikker med de slatne hænder hængende mellem deres knæ. En rose af betjente i våde regnkapper er trampet ind og står stuet i trængslen af drosjekuske, viseværter og småhandlende, der skal møde i sager om holdeplads eller gadefejning, og som nu knupper sig generte eller opmundede hen forbi dueslaget med de skovrende fugle. Og pludselig sejner en ung fyr ned fra vidnebænken, frodende om munden i et anfald af kramp. Han ligger hylende og stiv på gulvet, holdt nede af et par betjente. Men derhenne i krogen er netop nu en lang og slatten halvgammel og sløv alkoholist sunket sammen på bætlerbænken. Langsomt glider han ned på gulvet. Hans ansigt sluknes til en hob aske. Cellemanden bøjer sig over ham og lægger hans las af en hat under hans hoved. En betjent går rask til telefonen, men vi ved alle, at den, der ligger dernede mellem en trængsel af støvler, blot har gispet et par gange og nu er død. Og da betjenten lidt efter opråber nummeret på en sag, genlyder råbet inden for den åbne retsdør: sigtede død i rettens forsal, sagen hævet. Klunketidens klasseforskel var også i hine år anerkendt her i en retssal og i kammer, hvor dog alle var mødt som en slags lige. Men det kunne vel ud fra tidens begreber undskyldes og forstås, at når en etatsråd, ja endnu en ministerfrue, var tilsagt som vidne, så var der næppe tale om en ventetid, ofte gennem timer, på bænken i den lange korridor mellem Kreti og Pleti. Der blev stillet dommerværelse til disposition, om det lod sig arrangere. Oppe i vort store fælles kontor fandtes under reolen med gamle og udtjente protokoller et meget rummeligt skab for corpus delicti fra de pådømte sager. Det var et helt kriminalmuseum. Der var mange sære ting, jernknoger, totenslæger og blyfyldte knibler fra sager om overfald og voldsforbrydelser. Der var en tøjerkølle, hvor med et par gamle ægtefolk var blevet myrdet i deres seng, og en økse, endnu med rustrøde spor. Med den havde en forrygt og hysterisk kone og hendes elsker slået ægtemanden en hørkræmmer ihjel, hvorpå de knælede og sang salmer over liget. Og der var revolver af alle kaliber og typer, antikke med drejetrumle og moderne magasinpistoler. Flere af dem knyttede sig til et romantisk dobbeltselvmord af et par elskende på et hotelværelse eller bag et høstænge i Dyrehaven. Der var flasker, der havde indeholdt vitriol, som var anvendt til ansigtsbehandling af en alt for køn rivalinde. Der var strikker efter hængte personer, som ikke altid havde besørget eksekutionen selv, men var blevet ekspederet af en kæreste eller slægtning, og der var glas med de mærkeligste kemikalier anvendt i et giftmordsdrama eller en fosterfordrivelsesaffære. På en vedhæftet lærredslap stod titlen på det ofte celebre drama. Men hvor gemtes mund det berømte lomterklæde, der i politikredse var lige så historisk som Christian den 4.'s fra Kolberg og Heide? Det blev fundet en morgen på skrænten af den gamle vold ved siden af en rimeligvis myrdet mand. Det var sammenkrøllet og blodigt, men stationens meget probert anlagte politiassistent havde omgående bragt det til et vaskeri, hvor det blev omhyggeligt vasket, rullet og strøget, hvorpå det flunkende rent og så godt som nyt blev vedlagt rapporten. Ejermanden, den formentlige morder, blev der heller aldrig fundet. Blandt alle de sære tingester i skabet var også morderparaplyen. Det var en gammel, falmet silkeparaply. Om den blev en tragedie fortalt. Den skikkelige og lovlydige ejermand, en fotograf, var for mange år tilbage i en øde gade en nat blevet forulempet af en beruset person, og i sit forsvar havde han fægtet om sig med paraplyen. Den stupsko var ved et uheld trængt ind i voldsmandens ene øje og havde dræbt ham på stedet. Paraplyens dybt fortvivlede ejermand blev frifunden for uagtsomt manddrab, men styrtede sig kort tid efter ned fra taget, forfulgt af sine syner. Det hed sig i retten, at denne paraply i tidligere dage blev benyttet af fortidens brave kopister, hvis det med et blev regnvejr, når kontortiden var forbi. Andre sagde, at den endnu blev brugt, men herfor vil jeg ikke indstå. De særeste og grælleste dramaer beskæftigede os jævnligt omkring i kammerne. Mest opsigt vagte naturligvis sager, der fulgte af datidens skånselsløse og ofte ganske middelalderlige sædelighedsbegreb. Så kom straks sensationen, nyfigen og formummet ind fra gaden, og det viskede og tiskede fra alle kroge, særligt når der blev kendte navne nævnt i sagen. De skandalelystne middagsblade havde deres lytteposter og lusker omkring i domhusets korridor, og sagens vidner sneg sig forskræmte gennem en spidsrod af spydige og maliciøse blik. Mange af dem bare mærker deraf for deres liv. På et særligt felt galt i klunketiden endnu den hårde og klamme tugt af den strenge lutherske moral. Ægteskabet var et sakrament og tillige et statsretligt kastel. Skilsmisse var akkurat tålt, og fraskilte blev nærmest betragtet som skyldige i en selskabelig skandale. Særligt den fraskilte hustru holdtes for en kasseret og udrangeret personage, som der i hvert fald ikke var held ved at omgås. Og uden for lov at bryde ud med den ægteskabelige kashot, var en højst betænkelig affære. Blev man meldt for ægteskabsbrud af den krænkede ægtefælle, stod den nemlig simpelthen på fængsel. Jeg selv har i min praksis oplevet ikke så helt få horsager, og endnu helt op i årene indtil den nye straffelov, overvejede jeg en ægteskabsbryders domfældelse, og men hans fængselsstraf blev gjort betinget. Paragrafen galt endnu helt op til 1925. Men lige så svært var det på den anden side at komme ind i det ægteskabelige kastel. Der var masser af formaliteter, og der galt endnu meget strenge moselovsparagraffer om beslægtelse mellem parterne. Fætter og kusine kunne således risikere straf, om de giftede sig uden at have søgt justitsministeren om den bevilling, der helt mirakuløst bevirkede, at der ikke mere forelå blodskam. Og ved den, der anså ægteskabet som overflødigt for et samliv med den, man valgte til sin mage, de politiets søgelys var på vagt efter alle dem, der levede i forarveligt samliv. Der var altid nidske naboer, som var parat til at melde om deres egen, ganske uudholdelige grad af moralsk forarvelse, eller det var visse bigotte medlemmer af en sekterisk menighed, der alarmerede hele borgergadekvarteret, når en arbejdsløs murer, der havde nyt fattig hjælp og derfor var afskåret for alt ret til ægteskab, før den stakkels magistrat havde fået dækning, nu havde indrettet sig med sin såkaldte husholderske, til med i et fælles enkeltværelse, og så endda med senge, der ikke stod behørigt adskilt. For i sådanne sager blev alle de meget intime forhold oplyst ved krydsforhør over husbeboerne, og det endda i detaljer. Ja, så når jeg ikke mere i aften. Det er ved at være midnat. Tak fordi I holdt ud. Jeg håber, at I stiller ind på Farao Cigar igen næste lørdag. Der bliver jeg færdig, så vidt jeg kan se, med Otto Rungs bog. Og det bliver spændende, fordi han gemmer en godbid til sidst, nemlig justitsminister Albertis skandaløse fald. Han meldte sig selv for et million bedrageri. Så hør om Albertis-skandalen, set fra første parket i byretten af Otto Rung næste lørdag. God rolig nat. Mm.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.